ajan tasa.
Kuten uutiset kertoivat, EU-komission kokoonpano on julkistettu noin tunti sitten. Jyrki Kataiselle siis lankesi komission varapuheenjohtajan tehtävä. Tästä aiheesta lisää ajantasan aluksi. Etätyö on ainakin sanana monille tuttu. Kansallinen etätyöpäivä on ensi viikolla, mutta historian ensimmäisen vuoden etätyöjohtajan nimi on julkistettu jo tänään. Tittelin voittaja on vieraanamme ajantasassa. Ja keskiviikkoiseen tapaan lähetyksen jälkipuoliskolla olemme vallattomasti valtiopäivillä ja siellä aiheena ainakin pakotteet ja nämä komissaarinimitykset. Ajantasan studiossa on Aki Laine. Hyvää iltapäivää. Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker on siis esitellyt uuden komission kokoonpanon hetki sitten. Hän kertoi muuttavansa komission kokoonpanoa ja toimintatapoja. Uuteen komissioon tulee 7 varapuheenjohtajaa, heistä yksi on Jyrki Katainen. Hänen vastuullaan ovat työllisyys, kasvu, investoinnit ja kilpailukyky. Junckerin mukaan komission kokoonsaaminen oli vaikea urakka.
Today I'm putting my field, my team on the field. I'm convinced that it will be a winning team. I have met each and every one of the candidates. Getting 9 female commissioners was a real struggle. I started with just 3 female candidates at the end of July, and I spent the whole month of August on the phone, while you were in the sun, trying to increase that number. I succeeded in doubling it, but even up till last Thursday, I still had to fight for 2 of them. So now, I stand here with 9 female candidates. This is not really an advance.
Uskon, että tämä joukkue on voittajajoukkue, Juncker sanoi. Hänen mukaansa 9 naiskomissaarin saaminen mukaan oli todellinen taistelu. Hän sanojensa mukaan aloitti heinäkuussa 3 naisehdokkaasta ja sai lopulta 9 naiskomissaariehdokasta. Meillä on puhelimessa nyt ulkopoliittisen instituutin EU-tutkimusohjelman johtaja Juha Jokela. Hyvää iltapäivää.
Hyvää iltapäivää.
Seurasit tuota Junckerin tiedotustilaisuutta. Mitkä ovat päällimmäiset ajatukset tuon tiedotustilaisuuden jälkeen?
No tässä tiedotustilaisuudessa ei nyt itse asiassa mitään kovin yllättävää tullut, että sekä näistä nimistä, heidän mahdollisista salkuistaan ja sitten näistä myös niin sanotusta superkomissaareista, jotka saavat tämän varapuheenjohtajan roolin uudenlaisessa komissiossa, niin oli jo keskusteltu aika paljon aikaisemmin. Ehkä itsekin korostaisin tuota Junckerin tehtävää siinä, että hän todellakin sai nostettua naiskomissaarien määrän nyt samoin lukemiin kuin aikaisemmassa komissiossa, joten tässä nyt ei ainakaan menty takapakkia. Hän myös alleviivasi, että naispuolisten jäsenien salkut ja tehtävät komissiossa ovat sieltä painavammasta päästä, joten siinä mielessä hän varmasti pyrkii nyt sitten hankkimaan hyväksynnän Euroopan parlamentissa tälle komissiolle myös tästä sukupuolinäkökulmasta lähtien.
Entäpä sitten tämä Jyrki Kataisen tehtävä, mitkä ovat valta ja vastuut? Selvisikö se sinulle, kun tiedotustilaisuutta kuuntelit?
No ei sitä sellaista kirkasta kuvaa vielä tullut, eli keskustelussahan on ollut ehkä juuri se, että millainen lainsäädäntöprosesseihin liittyvä aloiteoikeus tai sitten jopa tällainen veto-oikeus näillä koordinoivilla varapuheenjohtajilla mahdollisesti tulee olemaan, ja itse en ainakaan tuosta tiedotustilaisuudesta tähän liittyvää selvitystä saanut. Mä luulen, että tässä joudutaan odottamaan nyt näitä Euroopan parlamentissa tapahtuvia kuulemisia, joissa Juncker joutuu varmasti myös sitten avaamaan tämän uuden komission työskentelytapoja parlamentin jäsenille.
Hän puhui paljon tiimeistä ja siitä, miten tiimeinä tehdään asioita. Selvisikö sinulle nyt vielä tässä vaiheessa sekään, että kumpi on voimakkaampi varapuheenjohtaja vai komissaari näissä tiimeissä? Kuka valvoo ketäkin?
No siitä on nyt vielä vaikea lausua mitään pontevaa tai pitkälle menevää analyysiä, eli kyllä tässä joudutaan odottamaan myös varmasti ihan sitä komission käytännön toimintaa sitten, kun se marraskuussa näillä näkymin toimintansa aloittaa. Alkaa siinä vaiheessa sitten selvitä, että millaisia kädenvääntöjä komissiossa sitten tulee olemaan ja kuka nyt sitten nousee näissä kädenvääntötilanteissa ratkaisijan rooliin. Ehkä se oli tässä jokseenkin kuitenkin merkittävä havainto, että useat näistä varapuheenjohtajista, jotka tulevat siis koordinoimaan näiden muiden komissaarien tehtäviä, niin heidän koordinointitehtävänsä ovat varsin laajoja, eli heidän tehtäväkenttänsä kuuluu sitten useita komissaarioja, ja siellä on myös tiettyjä päällekkäisyyksiä, joten tällaisista staattisista klustereista, joista jonkun verran on myös puhuttu tässä uuden komission yhteydessä, niin nyt ei ainakaan tässä suunnitelmassa sellaisen kehityksen ole menty, vaan ehkä tällaista liikkuvuutta ja tietyllä tapaa päällekkäisyyttä on nyt sitten nähtävissä. Ja sitä kautta myös tämä kuvio sitten on vaikea hahmottaa tällä hetkellä ja vaatii varmasti nyt sitten seuraamista pidemmän ajan yli.
Tässä tosiaan, kun seuraa esimerkiksi Twitterissä kommentteja, niin mielipiteet tuntuvat jakautuvan aika paljon sen suhteen, että onko tämä Kataisen tehtävä miten vahva vai heikko. Ja sitten toinen asia, mistä paljon puhutaan, on nimenomaan tämä vastuiden päällekkäisyys. Tässä himmelisana on tuolla aika monta kertaa mainittu jo sosiaalisessa mediassa. Onko se sana, jota sinäkin käyttäisit?
No kyllä mä itse ehkä hieman maltillisemmin lähtisin tässä liikkeelle ja todellakin odottaisin sitä, kun komissiotyönsä aloittaa ja me nähdään, miten nämä prosessit täällä komissiossa sitten menevät ja toimivat ja kenen tavallaan johdolla ja kuinka niin kuin tavallaan voimakasta tämä koordinointi on. Nyt mä ehkä korostaisin tässä sitä, että nämä varapuheenjohtajat nyt tietenkin ovat sellaisia henkilöitä, siellä on pääministeriä ja Alankomaiden ulkoministeriä. Ne on tietenkin sellaisia henkilöitä, jotka ovat olleet näkyviä ehdokkaita oman taustansa takia. Juncker myös alleviivasi sitä, että tästä esimerkiksi pääministerin tehtävästä on selkeästi hyötyä juuri tällaisessa koordinointitehtävissä, koska pääministerit usein joutuvat myös sitten koordinoimaan oman hallituksensa toimintaa ja tietyllä tapaa johtamaan sitä tarpeen tullen, linjaamaan ja viemään niitä suuntaviivoja eteenpäin. No sitten täällä näkyy tietenkin näitä vahvoja perinteisiä portfolioita komissaarien tehtäviä, joista nyt sitten aina taistellaan suurten jäsenvaltioiden ja pientenkin jäsenvaltioiden toimesta ja siinä mielessä tämäkin akseli varmaan tässä komissiossa säilyy. Ehkä tätä taustaa vasten niin hieman jonkinnäköinen pienoinen yllätys tai mielenkiintoinen havainto on se, että Britannian komissaari saa nyt sitten vastattavakseen rahoitusmarkkinoihin läheisesti liittyvät rahoituspalvelut ja tällä voidaan nähdä olevan sellainen tausta, että tässä pyritään nyt sitten hälventämään hieman Britannian huolia siitä, että tämä euroalueelta lähtevä säätely tulisi nyt sitten vaikuttamaan vahvasti myös Britannian suuren rahoitusmarkkinasektoriin.
Juncker teki myöskin selväksi, että varapuheenjohtajista ensimmäinen, eli Hollannin Frans Timmermans, on hänen oikea kätensä, niin kuin hän tuossa tiedotustilaisuudessa totesi. Oliko etukäteen jo itsestään selvää, että Timmermansille tällainen rooli on tulossa?
No mulle se ei ainakaan ollut selvää ja ehkä tässä oli mielenkiintoista juuri se, että Alankomaat on ollut hyvin aktiivinen tässä läheisyysperiaatteen ja tietyllä tapaa myös EU-säätelyn tarkoituksenmukaisuuden ja karsimisen hankkeissa. Ja nyt Juncker erityisesti mainitsi tämän nyt sitten Frans Timmermansin yhtenä suurena tehtävänä. Hänen niin kuin tehtävänä saa varmistaa tällainen parempi säätely EU:ssa ja pohtia myös sitten hyvin tiukasti tämän läheisyysperiaatteen ja niin sanottu suhteellisuusperiaatteen toteutumista, eli vastata siitä arviosta, että onko tietystä asiasta järkevää tehdä säädöksiä EU-tasolla vai pitäisikö se jättää sitten kansallisen säätelyn piiriin. Ja tässä taustalla on se iso kuvio, joka jo viime komission aikana artikuloitiin Barroson suulla, eli se, että EU haluaa olla suuri suurissa asioissa ja pienissä asioissa.
Mutta kaiken kaikkiaan paljon asioita jäi vielä pohdittavaksi ja selvitettäväksi tulevaisuudessakin. Kiitoksia Ulkopoliittisen instituutin EU-tutkimusohjelman johtaja Juha Jokela ja hyvää päivänjatkoa.
Sitä samaa teille.
Tämä on ajan tasa.
Kansallista etätyöpäivää vietetään ensi viikon torstaina, eli silloin on kuluvan kuun 18. päivä. Kyseessähän on Työterveyslaitoksen ja Microsoftin yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on edistää etätyötä ja liikkuvaa työtä. Vuoden etätyöjohtaja on kuitenkin jo valittu. Itse asiassa valinta tehtiin nyt ensimmäistä kertaa ja hänen nimensä julkistettiin tänään hetki sitten. Tervetuloa ajantasaan vuoden etätyöjohtaja 2014 palvelupäällikkö Tiina Tapanainen vakuutusyhtiö LähiTapiolasta.
Kiitos.
Ja onneksi olkoon.
Kiitos. Tämä on kunnia-asia.
Niin, miltä se titteli kuulosti, kun ensimmäisen kerran se sinulle kerrottiin? Milloin muuten sait tietää, että näin tässä kävi?
Se oli viime viikolla. Mä oon viime yönä tullut Roomasta lomamatkalta aikuisen tyttäreni kanssa. Olimme siellä ja sain sieltä puhelinsoiton ja sieltä käsin sitten ollaan näitä asioita hoideltu, että
vähän niin kuin etänä.
Niin, etänä. Se oli aika mielenkiintoista. Ei ollut kännykkä oli ainoa väline, mikä oli mukana, ei ollut läppäri eikä muuta. Ja kuitenkin siinä piti vähän kommentoida asioita ja sopia aikatauluja ja muita. Että siinä sai pienen haasteen siitä, että mitä se etätyö on sitten, josta läppäriä ei ole siinä käytettävissä. Tytär sanoi, että mä oon hihitellyt. ehkä se sitten kuvastaa sitä tunnetilaa, että aika mieletön juttu.
Niin, eli tuli käytännössä ihan puskistelema valinta,
no,
niin kuin
kyllä,
sanot.
Joo. Kyllä mä tiesin, että mua on sinne ehdotettu ja siinä on ollut mukana meidän johtoa ja siinä on ollut mukana tietysti mun oma esimieheni ja työterveys myöskin, mutta niin se, että tuli valitukseni, tuli kyllä yllätyksenä.
Niin, tämän valinnan takanahan on raati, jossa on useampikin edustaja. Siellä on edustajat työterveyslaitoksesta, johtamisen kehittämisverkostosta, Akavasta, Microsoftista ja DNAsta. Tiina Tapanainen, kerro nyt ihan perustaksi, että minkälaista työtä sinä teet?
No kuule, kyllä mä oon ihan niin kuin lähiesimiehenä toimin, että teen töitä osastolla, jossa on reilu 50 henkilöä. Mulla on suorassa alaisuudessa tällä hetkellä 25 on. Liikkuu välillä se, että onko 25, 27, 28. Ja etätyötä mun tiimissä tekee tällä hetkellä säännöllistä etätyötä 8 henkilöä, mikä on prosentuaalisesti aika iso osuus siitä. Ja sitten satunnaista etätyötä tekee sitten osa asiantuntijoista ja jotkut työntekijät vielä näiden vakituisten etätyötekijöiden lisäksi.
Mitä tämä tiimi tekee?
No, tiimi tekee korvauspalvelutyötä ja ihan puhdasta asiakaspalvelutyötä. Kaikki asiakirjat käsitellään sähköisesti ja puhelinpalvelua hoidetaan ja korvauspalvelua kokonaisvaltaisesti.
Mutta kaikki, niin kuin kerrot tuossa, kaikki sinun tiimissäsi eivät siis tee etätyötä. Miten se on määräytynyt? Ketkä tekevät?
Kyllä se on ollut. Alun perin lähti 2011 semmoinen etätyöpilotti, johon meiltä valittiin tietty määrä henkilöitä ja eri tiimeistä. Ja he lähti pilotoimaan, miten tämä työ ja etätyö pystytään niin kuin sovittamaan yhteen. Ja tulokset oli todella hyviä. Ja porukka tuntuu olevan niin innostuneita, että puolin ja toisin, esimiehet ja työntekijät, että ajateltiin, että kyllä tämä taitaa olla semmoinen pysyvämpi malli meillä. Ja sitten sitä on laajennettu pikkuhiljaa. 2012 tehtiin päätös, että se pilotti on ollut niin hyvä, että etätyömalli otetaan käyttöön. Ja aika pitkälle vapaaehtoisuuteen perustuen. Ihan puhtaasti esimiesharkintaakin käyttäen siinä mielessä, että mikä on se oikea suhde etätyössä ja toimistolla olevia henkilöitä. Että siitä en osaa sanoa, että kokeillaan. Jos on kova kiinnostus etätyöhön, niin mikä ettei, testataan, miten se toimii. Ja tärkeä on, että on se vastapari. Eli osa tekee etänä viikon ja on toimistolla viikon, että tässä vuorotellaan.
Kaiken kaikkiaan, kun katsoin noita palkintoperusteita, niin tässä sanotaan, että olet ennakkoluulottomasti ja monipuolisesti vienyt eteenpäin ja mahdollistanut etätyön perinteisessä asiakaspalvelutyössä, joka edelleen mielletään tietyssä paikassa ja tiettyyn aikaan tehtäväksi. Mitä tuo käytännössä tarkoittaa? Miten olet muuttanut sitä perinteistä kuvaa?
No, ehkä se perinteinen kuva muotoutuu nimenomaan siinä, että missä sitä työtä tehdään.
Eli ajatellaan, että kun vastataan puhelimeen, niin ollaan rivissä erilaisissa looseissa ja sitten
niin,
pienessä tilassa.
Niin, me ollaan normaalisti tietty tuntimäärä tietyssä osoitteessa ja nyt me mahdollistetaan se, että henkilöt voivat niin kuin helpommin yhdistää, tai se on sitä joustamista, yhdistää työn ja arjen ja oman elämäntilanteen ja hyödyntää sitä etätyötä siinä tarpeensa mukaan. Mulla on kuitenkin porukkaa, jotka asuu tosi kaukana. Heillä voi mennä 2 tuntia työmatkoihin päivässä ja kyllä se aika arvokasta aikaa on.
Niin, siinä ehti jonkun verran tehdä jo töitäkin päivän aikana.
No kyllä.
Mitä muuta hyötyä kuin tämä matkasäästö? Osaatko kuvailla konkreettisia hyötyjä, mitä siitä on saatu?
No on toki, että kyllähän se niin kuin näkyy meillä tyytyväisyytenä työhyvinvoinnissa ihan selkeästi, että sitä on käytetty myös jaksamisen tukemiseksi. Se näkyy tietysti kustannuksissa. Se näkyy myös kehittämisenä, että etätyöt kuitenkin, kun se on tämmöinen meidän oma käyttöön ottama systeemi tuolla, niin se vaatii koko ajan semmoista ajattelutapaa, että missä me voidaan tehdä eri tavalla asioita ja mikä homma toimii ja missä vaatisi vähän niin kuin viilaamista. Se on uudistumisen edellytyksenä just sen kehittämisen kautta. Me ollaan saatu sairaspoissaoloja vähentymään. Ja niissä ratkaisevin rooli varmaan on nimenomaan siinä jaksamisen tukemisessa. Ja tietysti kustannukset saadaan toimitilojen kohdalla alemmaksi. Ja kyllä se on lisännyt tehokkuuttakin. Että jotenkin tuntuu, että kun siellä etänä ollaan, niin se työn kuormittavuus on erilainen ja tulee tehoja. Näissä perusteluissa joku mun tiimiläisistä oli kirjoittanut, että kun häneen luotetaan ja annetaan vastuuta, niin hänelle tulee semmoinen olo, että hän haluaa laittaa niin kuin parasta peliin. Ja se on mun mielestä tosi hienosti sanottu. Se on aika hyvin kiteytetty.
Aika monen ihmisen kohdalla tietysti on nimenomaan näin, että kun huomaa, että luottoa tulee, niin sitten sitä parasta myöskin tekee. Olet nyt tosiaan sitten ikään kuin etätyön edustaja, kun sinut on valittu Tiina Tapanainen vuoden etätyöjohtajaksi. Minkälaiselle ihmiselle sopii tehdä etätyötä? Miten ne esimerkiksi sinun tiimissäsi ovat valikoituneet nämä ihmiset? Minkälaisia ihmisiä he ovat?
Kyllä se sopii ihan kenelle tahansa. Ei se ole ikään eikä rooliin eikä. Tietysti on joitakin työtehtäviä varmasti olemassa niin kuin meidänkin alalla, mitä ei välttämättä pysty etänä tekemään. Mutta kyllä mä sanon, että omalla osastolla, meidän osastolla, niin etätyötä voi tehdä kuka tahansa siihen niin kuin haluava. En näe siinä niin kuin. Tietysti se, että jos on sosiaalisuus on yksi asia, mikä kannattaa kyllä ottaa huomioon. Meillä oli tuossa pilotissa kyllä niitäkin kokemuksia, että henkilö pilotin jälkeen ilmoitti, että ei halua jatkaa etätöissä, että koki, että on liian yksinäistä. Että se vähän riippuu siitä sun omasta elämäntilanteesta ja miten se etätyö siihen istuu.
Eli se halu on tietysti se kaikkein tärkein.
On. Toki siinä täytyy sitten käyttää omaa harkintaa esimiehenä myös siitä, että käydä keskustelua henkilön kanssa, että jos on niin kuin ongelmia paljon ja tuntuu, että täytyy niin kuin olla sitä tukea hyvin paljon siinä arjen työn tekemisessä ja muussa, että niihin asioihin kyllä pitää sitten kiinnittää huomioon ja käydä sitä keskustelua. Siinä on tietysti myös sit sellainen juttu, että joissakin kohdassa sanottiin, että pitää olla se osaaminen tietyllä kohdalla, mutta mä oon kyllä huomannut sellaisenkin hyödyn, että kun sinä olet siellä kotitoimistolla sitä työtä tekemässä, niin ikään kuin otat vastuuta enemmän siitä oman osaamisen kehittämisestä. Se on niin helppoa kysyä siitä sermin yli toiselta, että hei, miten tämä meni, vaikka siihen olemassa ohjeet. Sitten kun sä oot siellä kotitoimistolla, vaikka sulla on kommunikointivälineet, niin ehkä helpommin tarttuu ohjeisiin ja lukee ne.
Niin, se varmasti tulee. Se omatoimisuus on pakko olla vähän isompaa.
Kyllä.
Tekniikasta tulee mieleen, että siinähän kuitenkin teidänkin alalla, niin jos vastataan puhelimeen kotona, tietokoneella ollaan yhteydessä tietokantoihin, jotta pystytään ne korvausasiat hoitamaan, siinä täytyy olla aika hyvät värkit kotona, että tämä onnistuu. Eikö se ole kustannuskysymys myöskin?
No itse asiassa laitteet, joita meillä on toimistolla ja kotona, niin ne on ihan identtisiä. Että läppäreitä aika paljon suositaan, on telakat, näppäimistöt, lisänäytöt käytettävissä. Printtaukset tapahtuu etänä, että siellä ei ole printtereitä, vaan ne on toimistolla ja näin poispäin. Ehkä siinä nyt sitten kustannuksia niissä laitehankinnoissa tulee jonkun näppiksen ja hiiren ylimääräisenä hankkimisena ja ehkä se lisänäyttö, mutta ei hirveästi. Vastaavasti saat sitten taas niitä säästöjä niissä toimitiloissa. Mm.
Ja tekniikka tietysti, nettiyhteydet ja muut ovat nykyään jo sen verran luotettavia, että ilmeisesti teilläkään ei ole mitään ongelmia tekniikan kanssa ollut.
Ei, joskus tietysti on takkuilua, mutta sitä on siellä toimistollakin ja löydäpä tänä päivänä talo, missä sitä ei olisi, mutta huomattavasti vähemmän teknisiä ongelmia, mitä alkuun silloin, kun tähän hommaan lähdettiin, niin pelkäsin.
Mikä on etätyöjohtajan tärkein ominaisuus?
Luottamus. Ehdottomasti luottamus. Se, että luottaa ja koko työyhteisö luottaa. Että se homma ei toimi, jos sitä keskinäistä luottamusta siinä tiimissä ei ole. Ja se on kyllä meillä ihan loistava. Niin mun kollegan kuin meidän molempien tiiminkin välillä. Se luottamuksen niin kuin lisäksi, niin miten siihen päädytään, niin se on varmasti niin kuin sitten päivän mittainen luento. Mutta kyllä se on se niin kuin aito vuorovaikutus ja aito välittäminen ja siinä arjessa maalaisjärjen käyttäminen niin, ja joustaminen, niin ne on kyllä niitä juttuja. Mä listasin näitä, kun mä tiesin, että näitä kysytään, niin se luottamus on ihan varmasti ykkönen, mutta sitten se, että on selkeät tavoitteet. Määritellään niin kuin, mihin pyritään, mitä me ollaan täällä tekemässä ja ketä varten. Ja sitten vastuunotto ja vastuun antaminen, sekä ei ole aina itsestään selvää, että uskallatko sä ottaa sitä vastuuta siitä sun omasta työnkuvastasi. Niistä rooleista ja tehtävistä. Ja sitten se, että annetaan sitä vastuuta, niin se on kyllä kaiken kehittymisen perusta. Et nimenomaan sulla on niinku mahdollisuus näyttää, mihin sä pystyt ja mitä sä osaat. Ja ehkä sitten myös niinku mahdollistaa se oman kehittäminen. Ja sitten on työn ilo. Mä tykkään siitä sanasta. Se on meillä itse asiassa kirjattu strategiankin, että uudistuminen ja työn ilo. Ja mä tykkään siitä, koska se pitää sisällään todella paljon.
Niin, se on monennäköisiä asioita. Osaatko antaa vinkkejä etätyöjohtajille? Tulee mieleen ainakin, että kun tulee uusi työntekijä, niin voiko häntä heti laittaa etätyöhön, kun se luottamus on niin tärkeä?
Ei. Tai no, mulla ei ole siitä kokemusta, koska en näin ole toiminut, mutta en ehkä heti laittaa. Se on aika tärkeää oppia tuntemaan työyhteisö ja perehdyttäminen lajiin kestää aika kauan ja se vaatii todella paljon sellaista vierihoitamista ja kummitoimintaa ja asiantuntijoiden tukea ja muuta. Et kyllä mä pitäisin uuden työntekijän ensin siinä niin kuin, siipien suojissa ja antaisin mahdollisuuden rauhassa oppia ja vasta sitten mietitään etätyötä.
Ja ilmeisesti tosiaan se vapaaehtoisuus on sinustakin.
On ehdottomasti kyllä, ehdottomasti näin.
Kiitoksia vierailusta palvelupäällikkö Tiina Tapanainen.
Kiitos.
Kysymyksessä on nyt semmoinen tapahtuma, että pienempi puolustaa omansa ja käy rohkeasti ison kimppuun.
Niin, menessä on vähän tilaa väistää.
Joo. Niin, epätoivoinen raadin jäsen, joka päätelee käsiä.
Mulla olisi rohkea heitto.
Ei kuulosta minkiltä.
Olisi nuori näätä.
Hyvä. Kiitoksia näistä tiedoista.
Luonto antaa rikkaimmat ja unohtumattomimmat elämykset. Radio tarjoaa niihin aina parhaat värit. Luontoilta keskiviikkona kello 18 jälkeen.
Yle, Radio Suomi.
Kello on 14.26 ja muistattehan, että tämänkin lähetyksen aiheesta voi tuolla Radio Suomen ikkunassa käydä keskustelemassa ja muiden kommentteja lukemassa yle.fi/radiosuomi ja sieltä osallistu keskusteluun. Ja Twitterissä voi myöskin kommentoida tunnisteella eli hashtagillä ajantasa. Tässä ajantasassa seuraavat kommentoitavat aiheet tuota pikaa ovat muun muassa Ebola. Epidemia, joka riehuu tuolla Afrikassa, se uhkaa paheta entisestään ja on kaiken muun lisäksi näivettämässä myös monen Afrikan valtion taloutta. Ja näin kun keskiviikkoa eletään, mennään ajantasan loppupuoliskolla vallattomasti valtiopäiville eduskunnan valtiosaliin. Siellä puhuttavaa kyllä tällaisena päivänä riittää, mutta ihan seuraavaksi yle.fi, Elina Päivinen.
Yle.fi-sivustolta löytyy muun muassa tuore kuvagalleria tästä uudesta komissiosta 28 jäsenestä. Heistä pienet kuvat ja pienet luonnehdinnat, jos tämä kokoonpano kiinnostaa. Varsinais-Suomesta hanke, jota voitaisiin ottaa käyttöön vaikkapa koko maassa, jos minulta kysytään. Kunnat kaipaavat apua ikäihmisten liikuttamiseen. Vapaaehtoisia koulutetaan liikuntakavereiksi. Tämän liikuntakaverin toivotaan innostavan vanhuksia liikkumaan heille sopivalla tavalla ja sohvalta toivotaan nousevan erityisesti ikäihmisiä, jotka eivät muuten liiku. Tämän syksyn koulutuksiin on ilmoittautunut Turun seudulla lähes 150 vapaaehtoista ja tämä koulutus toteutetaan 11 Turun seudun kunnan yhteistyönä. Ja hankkeen ydin on se, että nämä liikuntakaverit hakevat liikuteltavat kotoa ja palauttavat takaisin. Ja mitään ohjetta siitä, että mitä sen liikunnan pitäisi olla, niin ei anneta, vaan ihan sen oman kunnon ja oman tunnelman mukaan. Voi mennä vaikka kahville. Ongelmana tai haasteena on tietysti se, että miten nämä liikuntakaverit sitten löytävät itselleen niitä liikuteltavia, mutta hankkeesta vakuutellaan, että se ei tule olemaan ongelma, että oman kunnan liikunnasta vastaavat ihmiset tuntevat kyllä ne asiakkaansa tai mahdolliset asiakkaansa, mutta tällaista siis Turun seudulta. Sitten näistä muumimukeistahan on keskusteltu paljonkin, kuinka niitä myydään tuolla netin huutokauppapalstoilla. Nyt kerrotaan Ylen nettisivuilla, Yle Satakunta kertoo, että valmistajakin jahtaa harvinaisia muumimukeja. Muumimukien keräilijät ovat valmiita maksamaan suuria summia kokoelmansa täydentämisestä. Harvinaisemmat mukit ovat monelle tavoittamattomissa. Harva tietää, ettei edes valmistajalta löydy täyttä kokoelmaa. Fiskars onkin yksi erikoisimmista muumimukien keräilijöistä. Fiskars-konsernista, että heillä on jäänyt vuosien saatossa varastoista sitten on myyty kaikkia, ei ole jäänyt yhtään edes mallikappaletta.
Ei tullut siinä kohtaa mieleen,
niin. Että pitää miettiä. Ja nyt sitten, jos puuttuvia mukeja tulee vastaan kohtuu hinnalla, niin he voivat harkita, että he niitä lunastavat. Jännittävää. Sitten hienoja luontokuvia Kainuusta. Maailmalla tunnetut karhunpennut ovat siellä keskellä suopursuja. Tämmöinen kuvagalleria. Sotkamolaisen liikunnanopettaja Valtteri Mulkahaisen kuvia Suomussalmelta Martin Selkosen karhukojulta. Ja hän on siis siellä jo kuvannut aiemmin ja saanut mainetta tämmöisellä tanssivilla karhunpennulla. Ja nyt löytyy siis Yle Kainuun sivulta uusia kauniita kuvia pikkuisista karhuista.
Kiitoksia Elina näistä.
Tämä on Ajan tasa.
Yle, Radio Suomi.
Kellon ollessa juuri nyt 14.30 mennään seuraavaan aiheeseen, joka on hyvinkin vakava. Ebola-virus jatkaa leviämistä läntisessä Afrikassa, vaikka epidemia on yritetty hillitä erinäisin keinoin kansainvälisten avustusjärjestöjen myötävaikutuksella. Paitsi että Ebola uhkaa terveyttä, se uhkaa syöstä maita nälänhätään ja taloudellisiin vaikeuksiin. Suomen Punaisen Ristin avustustyöntekijä, sairaanhoitaja Eeva Matsuuke oli länsiafrikkalaisessa Sierra Leonessa 6 viikkoa kesällä Ebola-epidemian alkuaikoina.
Meillä oli aika haasteellista saada se tieto läpi, että Ebola oikeasti on siellä Sierra Leonessa. Että tahdottiin uskoa mieluummin, että se on pysynyt Kineassa ja Liberiassa, jotka on siinä naapurimaita. Ja tämä Ebolan hyväksyminen sinne, niin oli niin kuin pelottavaa, koska Ebola oli pelottava tauti tai on pelottava tauti. Siinä tulee herkästi tämä verenvuoto sitten oireissaan. Ja sitten taas toisaalta alkuoireet on niin kuin vähän malaria, että on pääkipu, kuumeilua, huonovointisuutta, voi olla kurkkukipu, tulee oksennusta, niin ei haluta uskoa, että se ei olisi se malaria tai joku flunssa, johon traditionaaliset keinot pätee tai odottaminen 2-3 päivää. Ja se oli just se haaste, että saatiin ihmisille se, että hei, että tämä voi olla myös Ebolaa. Ja mitä sitten tehdään, kun tulee nämä oireet, että mentäisiin mahdollisimman nopeasti tutkituttamaan, onko se Ebola, vai onko se joku malaria tai joku muu.
Entä millaiset olosuhteet siellä on työskennellä?
Siis ihan turvalliset olosuhteet oli ja ilmapiiri oli niin kuin ystävällistä, että he niin kuin kansalaiset niin kuin pelkäävät tietenkin sitä tautia ja se oli huolestuttavaa, koska ensimmäiset uhrit oli terveydenhoitohenkilökunta ja tämmöistä. Niin se on, ja sitten imaamia koko perhe saattoi mennä ja sitten siinä lähti niin kuin menee niin kuin perheittäin, että siihen niin kuin menee monta ihmistä sitten kerralla tai niin kuin siinä lähiaikoina, että yhdenkin henkilön kautta niin 21 ihmistä kuoli siihen tautiin, niin se on hirveän hälyttävää. Mutta kauhean toiminnallisia ne niin kuin paikalliset oli, ja Punainen Risti hän aina toimii paikallisen Punaisen Ristin henkilöstön kanssa ja jäsenten kanssa. Ja mullakin oli niin kuin 50 vapaaehtoista, joiden kanssa siellä tehtiin tätä valistusta eri keinoina, eri tavoilla ja koulutuksia ja tämmöisiä, niin he olivat kyllä hirveän motivoituneita nämä nuoret 16, 22, 23-vuotiaat. Että kaikki halusi vaan, että pitää tauti saada pois maasta.
Ebolahan koettelee 3 maata, Sierra Leonen lisäksi Guinea ja Liberia. Pirjo Virtanen, Toimitte ulkoministeriön Itä- ja Länsi-Afrikan yksikössä lähetystöneuvoksena. Kuinka huolestuneena seuraatte tilannetta?
Kyllä me tietenkin seurataan sitä erittäin huolestuneena ja nyt kun puhutaan näistä uhriluvuista, jotka päivittäin muuttuu, niin tällä hetkellä ollaan siinä tilanteessa, että puhutaan jo yli 2000 kuolonuhrista. Luku lisääntyy koko ajan ja tartuntoja on todettu 4000 ja se luultavasti on siis hyvin aliarvioitu luku, näin arvellaan.
Ja onko Liberiassa sitten huonoin tilanne?
Liberiassa on kaikkein huonoin tilanne tällä hetkellä. Ja pahin skenaario, mikä maailman terveysjärjestö WHO:lla on se, että taudin kesto saattaa, tai jotta tauti saadaan jonkunnäköiseen hallintaan, niin se puhutaan silloin noin 6-9 kuukaudesta. Ja silloin on riskinä, että uhrien määrä tai tartuntojen määrä nousee 20 000, eli kyllä puhutaan suuresta onnettomuudesta ja epidemiasta. Ja mä halusin korostaa ennen kaikkea, että tässähän puhutaan nyt valtavasta inhimillisestä tragediasta, joka ehkä unohtuu tässä.
No olemme lukeneet muun muassa uutisia siitä, että siellä Ebola-alueen maissa vihaiset väkijoukot ovat väittäneet tätä virusta pelkäksi taruksi, että se olisi länsimaiden juoni. Mistä tällaiset näkemykset johtuvat?
No huhuja oli siellä Sierra Leonessa silloinkin, kun mä olin siellä niin kuin kesäkuun puolesta välistä heinäkuun loppuun, niin oli kaikenlaisia huhuja, oli, että tämä Jumalan lähettämä kirous, oli, että tämä on niin kuin rangaistus tai että se on kirous joltain muulta. Oli poliittisia huhuja, että kun Kailahunin alueella ollaan vastapuoluetta, niin tahdotaan niin kuin heidät eliminoida ikään kuin pois, koska on tulossa väestönlaskenta tässä nyt loppuvuodesta. Ja kaikenlaista, että se varmaan niin kuin sitten, kun se on niin uutta ja sillä lailla pelottavaa, niin siihen on helppo kytkeä niitä huhuja. Samoin oli huhuja näistä hoidoista, että kun tullaan hakemaan sairaalaa, niin siellä sairaalassa annetaan kuolemanpiikki ja vedetään elimet veke ja se laitetaan se ruumis sinne pussiin ja sitä ei saa avata. Ja se oli ilman muuta sitten se tae, että tästä on nyt jotain vietyä, se ruumis on häväisty.
Entä sitten, kuinka paljon tällaiset kulttuuriset erot vaikeuttavat sitä epidemian pysäyttämistäkin ylipäätänsä, tai siis se tapa, miten ihmiset elävät siellä?
No tietenkin Sierra Leonessa, niin kuin monissa, oikeastaan kaikissa Afrikan maissa, niin ollaan hirveän läheisiä, kosketaan kätellään, taputellaan ja ollaan niin kuin yhdessä ja ollaan tiiviisti, ja varsinkin kun joku on sairas ja sitten kun joku kuolee, niin se oli tuolla se ikään kuin haaste edelleenkin, että kun joku on kuollut tähän Ebola-viruksen aiheuttamaan tautiin, niin silloin se ruumis on ihan hurjan täynnä sitä virusta ja vahvaa virusta ja erittää sitä. Eli silloin ne normaalit tilanteet, että 4, 5, 6 ihmistä, naista lähinnä, pesevät sen ruumiin ja pukevat ruumiin päälle. Kaikki tulevat sanomaan hyvästä ja jättämään halamaa, koskemaan, puhumaan. On tietyissä paikoissa se ruumis puettiin takaisin vaatteet päälle ja hänen kanssa vielä syödään. Ne tuodaan ruokapöytä, hänen kanssa syödään ja jaetaan se, ne juomat ja ne ruuat. Et kaikki tämä nyt piti jättää sit pois, niin sehän on myös hirveän hankalaa. Sitten just tälleen ulkopuolisena valkoisena ihmisenä sanoi siellä, että älkää nyt enää koskeko, älkää kunnioittako sitä ruumista, että se pitää samalla lailla spreijata kuin joku esine. Mm. Että tässä piti olla hirveän niin kuin diplomaattinen tai niin kuin ymmärtää se, mikä on se heidän tilanne ja sitten koittaa saada se jotenkin vaihdettua. Ja just niin kuin sille ruumiille voidaan sitten puhua ja pyytää anteeksi, että me nyt spreijataan. Ja ollaan kuitenkin siinä niin kuin kunnioitettavasti sitä ruumista kohtaan.
Ja esimerkiksi sitten WHO mukaan merkittävin leviämispaikka virustaudelle Liberiassa on pääkaupungin Monrovian taksit ja moottoripyörätaksit, tällainenkin.
Ja tämä oli myös Sierra Leonessa. Ja me keskityttiin myös näihin moottoripyöräilijöihin, koska sehän leviää sitten siinä, kun ne kypärät vaihdetaan. Ja siinä on joku oksentanut tai sylkenyt tai on hikoillut. Ja sitten jos ei sitä kypärää niin kuin saada pestyä tai jos ei siihen laiteta vaikka muovipussia väliin, että se voi seuraava, koska siis kauhean paljon niin kuin liikkuminen tapahtui moottoripyörien mukana, että me keskityttiin ja valistettiin moottoripyöräilijät tästä.
Joo, tässä on, mä olen ihan samaa mieltä Eevan kanssa, että tässä törmätään törmätään hirveän paljon tämmöisiin kulttuuritekijöihin. Mm-hmm. Ja jos ajatellaan nyt ihan pelkästään hautajaisseremonioita, niin hautajaisseremoniat on siis poikkeaa hyvin paljon, on yhteisöllisiä tilaisuuksia ja poikkeavat hyvin paljon meidän perinteistä. Ja siis pelkkä tämä, nyt kun rajoja suljetaan ja yhteisöjä suljetaan, niin perinteisestihän vainajahan on kuljetettu siihen kotikylänsä, ihan niin kuin täällä Suomessakin tapahtuu, siinä ei ole mitään erityistä. Että tämä on aiheuttanut kulttuurikonflikteja ja sitten toisaalta se, että siis se tilanne, että sun perheeseesi tulee joku tämmöinen avaruuspukuun pukeutunut UFO, joka vie sun kuolleen lapsesi. Siis sehän on se niin kuin traagisin tilanne, mikä ihmisen sielulle voi tapahtua.
Ja vielä lopuksi tässä, jos esimerkiksi Sierra Leonen maatalousministeriö on arvioinut, että talous romahtaa kolmanneksella, niin mitä tällainen luku merkitsisi esimerkiksi siinä maassa, Pirjo Virtanen?
Siis tästähän on erilaisia arvioita. Tämä on nyt yllättänyt useimmat kansainväliset ja paikalliset toimijat myös, mutta luin juuri äsken, että esimerkiksi Liberian bruttokansantuotteen oletetaan laskevan 3-4% kuluvana vuonna. Mutta sitten nälänhätä on eri asia, koska siis ensinnäkin nämä matkustusrajoitukset ja rajojen sulkemiset aiheuttaa sen, että elintarvikkeita ei saada. Ja sitten tämä perinteinen kaupankäynti Länsi-Afrikan alueella yli rajojen, koska Länsi-Afrikan alueella on vapaa liikkuvuus. Niin se vaikeuttaa sitä, että niitä elintarvikkeita saadaan, ja siitä on seurauksena ruoan hamstraus, ruoan hintojen nousu.
Lähetysneuvos Pirjo Virtasta ja SPR:n sairaanhoitaja Eeva Matsuukea haastatteli edellä Päivi Neitiniemi. Ja kun kello tulee muutaman sekunnin kuluttua 14.40, se tietää näin keskiviikkona sitä, että lähdetään eduskuntaan. Vallattomasti valtiopäivillä on Annu Passo ja kansanedustaja vieraineen.
Ja tänään puhutaan kiristyvästä pakotesodasta, Pyhäjoen ydinvoimalahankkeesta ja siitä, mitä kansallinen lentoyhtiö Finnair voi tehdä pysyäkseen pystyssä. Täällä valtiosalissa kanssani on kolme talousasioihin perehtynyttä kansanedustaja: Harri Jaskari kokoomuksesta, Anneli Kiljunen SDP:stä ja Kai Turunen perussuomalaisista. Kaikki olette joko talousvaliokunnan tai valtiovarainvaliokunnan jäseniä. Aluksi kuitenkin tämä nimitysuutinen Brysselistä, eli Jyrki Kataisesta tulee komission varapuheenjohtajan vastuualueenaan kasvu ja työllisyys, mutta ei siis omaa salkkua. Miten korkealle rankkaatte tämän nimityksen, Harri Jaskari?
Mä pidän kyllä ihan korkealle rankattuna. Mun mielestä on jo lähtökohta hyvä, että tulee näitä varapuheenjohtajia, oliko 7 kappaletta, ja kun kokonaan näitä komissaaria on 28 kappaletta, se olisi lähes mahdoton jo johtaa. Ja toisena niin on Jyrki Kataisen salkku on juuri se oleellinen Euroopassa, eli kasvu ja työllisyys. Ja näyttää, että hän tulee olemaan yksi sitten puheenjohtajan oikea käsi.
No, minä pidän tässä vaiheessa niin hiukan vaikeana arvioida, että miten vahva asema Kataisella on. Mutta ehkä siinä on asiantuntijana kuitenkin, voisi käyttää Pierre Moskovitsia, joka valittiin sitten talouskomissaariksi, koska hän olisi saanut valita talouskomissaarin tai sitten varapuheenjohtajan paikan, ja hän ilmoitti sitä, että hän piti kuorettomana varapuheenjohtajan tehtävää ja halusi talouskomissaarin salkun.
Minusta tämä salkku kuulostaa erittäin hyvältä siinä mielessä, että ennen kaikkea ne painotukset, jotka on Euroopan kannalta ihan oleellista, miten talous ja työllisyys kehittyy, ja siinä mielessäni näen tämän salkun erittäin hyvänä.
No, talouden kehittymistä tietysti nämä...
No, anteeksi, ei ole salkku, mutta kuitenkin.
Pakotesota kovasti niin vaikeuttaa. Puhutaan näistä Venäjän pakotteista. Maanantaina EU siis päätti lykätä niiden toimenpanoa muutamalla päivällä nähdäkseen, miten tuo tulitauko Itä-Ukrainassa pitää. Ja tämä aikalisä otettiin nimenomaan Suomen ansiosta. Samoilla linjoilla olivat myös Italia, Itävalta ja Kypros. Ja pääministeri Stubb tuossa ihan muutama hetki sitten toimittajille kertoi, että pakotteet tulevat voimaan 2 päivän sisässä, siis perjantaihin mennessä. No sitten on tämä asia, että on tullut julki erimielisyys Suomen hallituksen sisällä. Pääministeri Stubb piti selvänä koko ajan, että Suomi pysyy EU-rintamassa, kun taas ulkoministeri Tuomioja halusi Suomelle mahdollisuuden vaikka yksin vastustaa pakotteiden toimeenpanoa. Ja vielä tänään Tuomioja toisti, että nyt ei ole hyvä hetki toimeenpanna pakotteita. Ennen kuin kysyn teidän mielipidettä tästä pakoteasiasta, niin kysyn siitä, että erimielisyys ulkopolitiikassa on suomalaisittain niin varsin poikkeuksellista. Onko se kovin haitallista?
No ensinnäkin hallitus on antanut selkeän viestin siitä, että meillä on yhteinen näkemys asiasta, mutta se, että mikä on ollut hallituksen sisällä oleva keskustelu, niin minä ymmärrän Tuomiojan Erkkiä erittäin hyvin siinä, että koska meillä on tällä hetkellä Ukrainassa on eräänlainen vaikkakin höylevä rauha, niin yksinkertaisesti täytyy tarkoin harkita, että onko tämä ajankohta se oikea, jolloin pakotteita lähdetään viemään eteenpäin. Ja meidän pitäisi ennen kaikkea tukea sitä, että Venäjä ja Ukraina keskustelee keskenään ja hakevat yhteisesti rauhaa. Ja se on se tärkein elementti. Ja siinä mielessä ymmärrän kyllä tämän Erkki Tuomiojan näkemyksen asiasta.
Mä pidän erittäin tärkeänä, että Suomessa on ulkopolitiikassa yhtenäinen näkemys. Ja nythän myöskin Erkki Tuomioja korjasi sen, että yhtenäinen näkemys on olemassa. Ja on myöskin selkeä, että emme voi hyväksyä tällaista toimintaa, jolloin koko EU pitää olla yhtenäinen tässä pakotelinjauksessa. Ja tänäänhän myöskin Angela Merkel sanoi, että mikäli tämä tulitauko on pysyvä, osoittautuu pysyväksi, niitä voidaan purkaa, niitä pakotteita nopeasti. Nyt on täytyy osoittaa niin kuin vahvuutta ja yhtenäisyyttä, että päästä siihen rauhantielle, mitä me kaikki pyritään tekemään.
No onko tämä tehnyt jotenkin Suomelle hallaa, että nämä hallituksen sisäiset erimielisyydet ovat tulleet julki?
En mä pitäisi sitä sellaisena hallana. Tämä on Suomen nyt sisäistä keskustelua oleellista, että me viestitetään yhtenäisesti Euroopan unionille ja koko kansainväliselle yhteisölle, että rintamassa ollaan.
Niin, tämä tapa on mun mielestä hiukan ongelmallinen se, että Merkel on ilmoittanut, että pakotteet pitää saattaa mahdollisimman nopeasti voimaan ja sen jälkeen katsoa, että voidaanko ne purkaa. Ja mun mielestä tämä Tuomiojan linja on oikea siinä mielessä, että ne asetetaan vasta sitten, kun katsotaan, että pitääkö tulitauko.
No nyt näyttää, että Tuomiojan linja on siis häviämässä. Kansainvälinen media kirjoitti Suomen toimineen jarruna ja samaan tapaan kirjoitti venäläinen media, joka noterasi tämän ikään kuin myönteisenä asiana. Ehkä tämä Suomen roolia liioiteltiin, kuka tietää, mutta näkeekö kukaan teistä, että Suomi olisi tässä vähän astunut kaltevalle pinnalle, jossa Venäjän on helppo yrittää lyödä kiilaa EU ja Suomen väliin, niin kuin jotkut ovat arvioineet?
Siellähän oli 8 muuta maata mukana. Se ei ole pelkästään niin kuin Suomen, että siellä on 8 muuta maata. Ja ei tässä nyt pidä millään tavalla ruveta Suomea niin kuin leimaamaan tai jarruttajaksi.
Kansainvälinen media on leimannut.
Media on leimannut.
Mä pidän tärkeänä kuitenkin, että lopputulos on yhtenäinen ja meillä on hyvin selkeä viesti, että mitä mieltä me ollaan Ukrainan tilanteesta. Toinen hyvin selkeä viesti, että me pyritään kaikin keinoin tekemään rauhaa, mutta jos se vaatii kovempiakin pakotteita, se on pakko tehdä sitten.
Mutta onko se viesti nyt selkeä? Onko se kuva, jonka Suomi on antanut, onko se sellainen, että me seisomme EU-rintamassa vai onko tästä annettu nyt vähän epämääräinen käsitys, Anneli Kiljunen?
No minun mielestäni tämä viesti on nyt täysin selkeä, että toivoisin, että sitä ei enää myllättäisi, vaan lähdettäisiin kaikki tukemaan sitä perimmäistä tavoitetta, että Venäjän ja Ukrainan välille tulee rauha ja me pääsisimme siihen peruskysymykseen, eli Ukrainan rauhan neuvotteluihin. Ja se on se meidän kaikkien yhtenäinen tavoite ja siinä myös Suomi on vahvasti mukana.
No tässä tuli jo teidän omat kantanne tähän pakoteasiaan esiin ja todella pääministeri sanoi, että parin kahden päivän sisällä perjantaihin mennessä pakotteet tulevat voimaan. Venäjä on sitten vihjannut omista vastatoimistaan esimerkiksi niin, että vastaisi näihin EU-pakotteisiin kieltämällä taas uusien tuotteiden viennin Venäjälle ja länsimaisten yritysten toiminnan arktisilla aloilla. Samoin on näistä ylilentokielloista vihjattu. Mitä te taloustuntijat niin arvioitte näistä Venäjän väistämättömien vastapakotteiden vaikutuksesta Suomelle?
Totta kai ne on niin kuin erityisesti ylilentokysymykset on erittäin haitallisia, mutta nyt pitää tietysti miettiä, että miksi näitä pakotteita on asetettu. Että on olemassa niin kuin todella vielä suurempia arvoja, eli rauhan saaminen ja myöskin kansallisen tällaisen itsenäisyyden ja rajaloukkaamattomuuden saavuttaminen. Ja niin kuin Angela Merkel sanoi, niin niitä voidaan myöskin nopeasti purkaa. Tärkeää on antaa selkeä viesti, mitä me halutaan, mitä me toivotaan ja mihinkä me halutaan asioiden etenemään.
Niin, tässä on kysymys isosta asioista. Kysymys on niin kuin Tuomioja ulkoministeri sanoi. Kysymys on rauhasta ja sodasta. Sodasta ja rauhasta. Ja näillä pakotteilla pyritään edistämään sitä rauhaa. Kun niitä asetetaan, niin täytyy aina miettiä, edistetäänkö sillä sota vai rauhaa. Ja tämä näkemys on sitten nyt äsken jo kerrottu, että se on aika erilainen. Mutta mä uskon, että nämä lisäpakotteet, jotka sitten Venäjä reagoi sillä tavalla, että tulee vastapakotteita, voivat olla hyvinkin dramaattisia Suomen taloudelle. Eli tässä ei suoranaiset vaikutukset, vaan välilliset vaikutukset. Ja käytännössä on jo...
Eli mitä ne on välilliset?
Välilliset vaikutukset sillä tavalla, että kun investoinnit vähenee ja Suomeen investoinnit vähenee, Suomella tämä geopoliittinen asema heikkenee Venäjän vieressä ja tämän tyyppiset asiat, jotka on näitä välillisiä vaikutuksia, näistä voi tulla hyvinkin merkittäviä Suomen taloudelle.
Ja ylilentokielto Finnairille olisi tietysti aivan katastrofaalinen juttu, koska yhtiö saa sen tuloksensa sieltä Aasiasta ja lennot menevät Kiinaan, Japaniin, niin Venäjän yli, Siperian yli. Ministeri Haaviston mukaan ylilentokielto ei uhkaisi Finnairia, koska Suomella ja Venäjällä on kahdenvälinen sopimus tästä ylilentoasiasta. Onko jollain lisätietoa tästä sopimuksesta? Ja sitten jatkokysymys, että miksi Venäjä kunnioittaisi tätä, juuri tätä sopimusta?
No ensinnäkin minulla ei ole henkilökohtaisesti tietoa siitä, että minkä tyyppinen tämä sopimus on, mutta haluan tietenkin luottaa siihen, kun ministeri Haavisto tämän meille kansanedustajien ja valtiovarainvaliokunnalle sanoo, niin siltä osin täytyy luottaa tähän viestiin ja semmoinen ilmapiiri, että jos Venäjä tekee Suomen kanssa jonkinlaisia sopimuksia, niin niitä ei pitäisi arvostaa, niin tällaista viestiä minun mielestäni ei pitäisi nyt laittaa, vaan meidän pitää edelleen rakentaa yhteistyötä Venäjän kanssa, kuten ennenkin, ja sitten näiden pakotteiden osalta arvioida tilanne niin kuin toisella tavalla.
Onko teillä tietoa tästä sopimuksesta?
Ihan samanlainen tieto kuin Anneli Kiljusella, että tietyllä tavalla ministeri Haaviston sana, että tällainen sopimus on, ja tähän voisi ajatella, että tähän voi turvautua sitten.
Turvaudutaan siihen. Jatketaan Finnairista sitten muutama sana erikseen. Siis Finnair taistelee tällä hetkellä erittäin kovassa lentoyhtiöiden pudotuspelissä ja yrittää karsia kustannuksia leikkaamalla nimenomaan henkilöstökuluja. Ja yhtiö pääsi lentäjien kanssa sopuun. Lentäjät tekevät samalla palkalla enemmän töitä, mutta sitten matkustamohenkilö, kun näille lentoemäntien ja stuerttien kanssa yhteisymmärrystä säästöistä ei vielä ole löytynyt. Finnair päätti ulkoistaa matkustamopalvelut norjalaisyhtiölle kahdella Aasian reitillä. Tästä nousi äläkkä. Valtiovarainministeri Antti Rinne arvosteli Finnairin kikkailevan. Kai Turunen, ymmärrätkö Finnairia, Finnairin päätöstä?
Toisaalta mä ymmärrän Finnairia, että Finnairin kilpailukykyä täytyy parantaa, mutta mä oon pikkusen pahoillaan siitä, että nyt se kilpailukyvyn parantaminen otetaan työläisten selkänahasta. Näin lyhyesti sanottuna tästä on kysymys. Ja nyt viittaan vielä sitten noihin pakotteisiin, jos tulee käytännöllisesti katsoen sitten ylilentokielto Venäjä yli, niin kyllähän se on aika dramaattinen tilanne yksittäiselle yritykselle niin kuin Finnair on.
Joo, täytyy sanoa, että olin todella hämmästynyt tähän Finnairin toimintamalliin ja tekemisiin. Ensinnäkin tämä sopimus, joka norjalaisen toimijan kanssa tehtiin, niin se ei vastaa ILOn sopimusta siltä osin, että palkkaustaso on heikompi kuin suomalaisten. Ja toinen asia on se, että siellä irtisanotaan ihmisiä, irtisanotaan muun muassa homouden, raskauden ja muiden vastaavien syiden perusteella, joka on täysin vastoin suomalaista työelämä- ja ilotavoitteita. Ja siltä osin on todella hämmästynyt, että Finnair lähtee tämän tyyppiseen toimintaan, enkä hyväksy sitä millään tavalla.
Niin onko jollain parempia säästövinkkejä Finnairille? Niitä varmaan ihan kiitollisena siellä vastaanotetaan. Vai kannatatteko, että kansallisesta lentoyhtiöstä voi vaikka luopua?
Kyllähän meillä olisi erittäin oleellista, että meillä säilyisi niin kuin sinivalkoinen yhtiö. Se liittyy koko Suomen yhteyksiin maailmalle. Mutta meidän täytyy olla hyvin tarkasti ottaa huomioon, että se on yrityksen niin kuin hallituksen päätös. Nythän näyttää siltä, että Finnair taistelee koko olemassaolostaan. Ja silloin on tietysti meidän ulkopuolelta todella vaikea sanoa, että millä sitä säästökeinoja löytää. Niitähän täytyy saada tämä miinus- tai tappiokierre niin kuin purettua ja löytää se uutta pohjaa. Ja siinä niin kuin vetoan tietyllä tavalla, että löytyisi tällainen myöskin keskinäinen keskustelukulttuuri ja vastaava. Että kaikki ymmärtää, mikä on yrityksen tilanne ja löytää se vahvan pohja ja pääsee uudestaan ponnistaa. En varmastikaan hyväksy tällaisia näkökulmia, että tehdään jotain täysin työsopimuslakien vastaista. Mutta hyvät ystävät, kertokaa sitten, millä me löydetään niitä säästöjä, jos se henkilöstösäästöjuttu on niin merkittävä osa koko liikennevaihdosta, niin yritettäisiin sitten löytää, mutta mieluusti kyllä annetta antaisi hallitukselle mahdollisuus tehdä niitä.
Joo, ja niin kuin äsken sanoin, että se on Finnairin kilpailukyky. Nyt tällä hetkellä otetaan aika paljon kuitenkin niin kuin työntekijöiden selkänahoista. Tietenkin tässä on, niin kuin Anneli Kiljunen sanoi, sitten nämä työsopimukset ja tämän tyyppiset. Mulla ei ole niin kuin suoraa keinoa siihen, että, tai sanoa, että millä tavalla Finnair pitäisi laittaa kuntoon.
No pitäisikö veronmaksaja osallistua?
Finnair on kuitenkin valtion omistama yhtiö. Ja mun mielestä niin kuin sekin on jo sellainen asia, että niin kuin tämmöistä työetiikkaa, se pitää olla pikkusen voimakkaampi jopa kuin sitten muilla yhtiöillä.
No, käytännössä itse näen, että Finnair omalla toiminnallaan hakee ne mahdolliset toimintaedellytykset ja siellä on se paras tieto olemassa, mutta sitä ei voi lähteä polkemalla työntekijöiden työehtoja.
Eli ei tullut vinkkejä, mutta ei ne Finnairin kakosti kelpaa.
Mä luulin antavani jotain vinkkejä siinä. eli vielä mä haluan korostaa, että nythän varmaan se tärkein pointti, että Finnair niin kuin säilyssä tulisi, pitäisi nämä sinivalkoiset siivet ja löydettäisiin sopimalla keino, millä tavalla nämä tappiokerrot käännetään voitoksi ja kasvatetaan uudestaan.
Ukrainan sota ja pakotteet ovat tuoneet uudenlaisia sävyjä myös Pyhäjoen ydinvoimala-hankkeeseen. Ydinvoimalaa suunnitteleva Fennovoima vaihtoi eilen johtonsa, samoin yhtiö suomalainen enemmistöomistaja voimaosakeyhtiö SF pyöräytti tosiaan johtajaruletin käyntiin. Henkilöstövaihdokset tulivat tilanteessa, jossa ydinvoimalalle etsitään kaikin voimin uusia suomalaisia omistajia, koska moni suuri suomalaisyhtiö, kuten Kesko ja S-ryhmä, lähtivät hankkeesta. Miltä tämä Pyhäjoen ydinvoimala-hankkeen tilanne teidän silmissänne tällä hetkellä näyttää? Anneli Kiljunen.
No ensinnäkin nämä viimeiset toimenpiteet vaikuttaa siltä, että on hätä, että ne nykyiset toimenpiteet eivät onnistu siinä tavoitteessa, mitä Fennovoima on itselleen asettanut. Ja se epävarmuus, joka tämä Ukrainan ja Venäjän tilanne tuo ja yleensäkin omistuspohjan vahvistaminen, kotimaisen omistuspohjan vahvistaminen, siinä ei ole onnistuttu, niin käytännössä tämä näyttää kyllä siltä, että Fennovoiman tilanne heikkenee.
Mun mielestä kannattaisi nyt kuitenkin odottaa syyskuun loppuun, minkälaisia ilmoituksia yrityksestä tulee. Nythän tietysti täytyy ottaa huomioon se, että kun me puhutaan tässä kansainvälisessä tilanteessa epävarmuudesta, kaikki se toiminta, joka lisää suomalaista omavaraista energiatuotantoa, on aina hyväksi. Olkoon kysymys ydinvoimasta, vesivoimasta, uusiutumasta, kaikilta puolin. Eli nyt olisi kysymys siitä, että esimerkiksi viime perjantaina kolmasosa sähköstä tuotiin Suomeen ulkomailta. Tämä on niin kuin isompi kysymys kuin vaan se, että onko nyt tällä hetkellä niin kuin justiin mikä tilanne, varsinkin kun meidän pitää syyskuun loppuun asti odottaa, mitä yhtiö ilmoittaa. Mä vetoan myöskin suomalaiseen teollisuuteen. On puhuttu paljon kilpailukykyistä hinnasta, edullisesta hinnasta, teollisuuden tulevaisuudesta. Nyt teollisuus tietyllä tavalla myöskin mukaan tähän hankkeeseen.
Hirveän paljon aikaa ei ole, siis Fennovoiman pitää syyskuun loppuun mennessä työ- ja elinkeinoministeriölle selvittää tämä omistusrakenne. Mites Kai Turunen tähän?
No mä toivon tietysti, että siitä on EU-alueelta yli se 50%, mutta kuitenkin kysymys on noin 50-60 vuoden hankkeesta ja se, että mikä tilanne nyt tällä hetkellä maailmanpoliittisesti on, niin ei voi olla se ratkaiseva tekijä niin kuin tämän hankkeen osalta, vaan täytyy katsoa sitä kokonaisuutta ja katsoa sinne 4-50 vuoden päähän asti.
Rivien välistä tuli Harri Jaskari ja Kai Turusen kanta tähän hankkeeseen. Entäs Anneli Kiljunen, mikä ratkaisee oman äänestyskäyttäytymisesi, kun tämä Fennovoima-asia tulee eduskuntaan talven aikana?
Joo. Oma kantani on ollut Fennovoimaa ei. Ja perusteluna on nyt oikeastaan jatkonkin osalta se, että totta kai meidän pääpaino pitää olla meidän oman kotimaisen energiatuotannon kehittämistä, mutta siihen liittyy myös teknologian tehokkuuden ja muiden asioiden kehittäminen. Ei se, että me lisäämme jatkuvasti energiaa. Ja sen takia tämmöinen energiapolitiikan monipuolisuus, siihen pitää entistä enemmän panostaa. Ja nyt Fennovoiman tilanteessa niin en missään nimessä voi hyväksyä myöskään sitä, että me laajennamme ja hyväksymme sen, että kun kotimaista omistuspohjaa ei pystytä toteuttamaan, niin hyväksymme sen, että voimme laajentaa sen Eurooppa-tasolle. Ja tämä on tavallaan sitten se, että me luovutamme myös omistuspohjan omista käsistämme ulos.
Nyt on pakko kysyä ydinvoimamieheltä, että kun 33% omistusosuus on Rosatomilla, Venäjän valtion yhtiöllä tai sen suomalaisella tytäryhtiöllä, niin onko Ukrainan sota yhtään teidän kantaanne tähän asiaan tai saanut teitä huolestuneeksi tästä nimenomaisesta asiasta?
No tietenkin se pistää ajattelemaan, mutta sitten niin kuin mä näen tämän paljon isompana juttuna. Ja sitten muistuttaisin kuitenkin siitä, että Suomi on sitoutunut EU-ilmastotavoitteisiin ja mun mielestä on tärkeää myöskin suojella ilmastoa. Ja totuus on vaan niin, että me ei päästä ilmastotavoitteisiin, mikäli meillä ei ole ydinvoimaa.
Totta kai mietitään Ukrainan tilanne ilman muuta, mutta sitten on kysymys myöskin, että kysymys on yhtiöistä, kysymys on enemmistöomistuksesta, kysymys on myöskin osakassopimuksista, millä tavalla määräysvalta määritellään. Niitä yksityiskohtia meillä ei ole millään tavalla vielä kerrottu, eikä ole myöskään kerrottu syyskuun lopussa, mikä se on omistusrakenne, onko siellä kuinka paljon suomalaista. Me tehdään jo etukäteen määritelmiä ilman, että me tiedetään, mitä on tulossa.
Niin, sen verran haluaisin vielä tähän sanoa, että vaikka siinä omistuspohjassa on, että siellä olisi venäläisomistusta 33%, se ydinvoimala on Suomessa, se on kotimaista energiaa, mitä siellä tuotetaan jatkossa, eikä ole millään tavalla jatkossa riippuvainen Venäjästä.
Eli Venäjällä ei ole minkään näköistä painostuksen mahdollisuutta?
Mitä nyt 33% omistajalla voi olla, mutta täytyy muistaa, että siinä kaikilla omistajilla on yhteiset intressit.
Mut sen verran sanon tähän väliin, että kyllähän se yleinen keskustelu näkyy jo siitä, että tässäkin talossa eduskunnassa on vaadittu yli 50, pikemminkin yli 60% kotimaista omistuspohjaa. Ja nyt kun näyttää siltä, että siinä ei onnistuta, niin nyt livetään tästäkin, jotta saadaan perusteet sille, että tämä Fennovoima rakentuisi. Ja sen takia näen, että tämä kotimaisen omistuksesta pitää kiinni.
Näin sanoi SDP:n kansanedustaja Anneli Kiljunen ja vallattomasti valtiopäivillä olivat myös Harri Jaskari kokoomuksesta ja Kai Turunen perussuomalaisesta. Kiitos oikein paljon ja siirretään vielä hetkiseksi Pasilaan. Aki, ole hyvä.
Kiitoksia. Toimittajana eduskunnassa oli Annu Passoja. Ja huomenna aamupäivällä ajantasassa selvitetään, mitä haittaa siitä on, että miehet valitsevat miehisen alan ja naiset naisten alan. Ja onko miehisiä tai naismaisia töitä edes olemassa. Tästä siis keskustellaan huomenna. Ja huomenna aamupäivällä soitetaan myöskin Katalonia, jossa vietetään kansallispäivää siis huomisen puolella ja huomenna kuullaan myöskin sijaisvanhempien kokemuksista. Tämän iltapäivän ajantasa oli tässä. Areenastahan voi kuunnella, jos joku juttu meni ohi, mutta nyt Akelainen kiittää Radio Suomessa. Mennään seuraavaksi uutisiin.